κρατώντας βεβαίως την γραμμή τον στρατηγό, τον κύριο Νίλο Χωσάδα, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τα ελληνοτουρκικά. Τον καλημερίζω. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα Νίκο μου, καλή εβδομάδα.
Πώς πάει εκεί στην Ρόδο ο τουρισμός?
Όχι πολλά πράγματα.
Όχι πολλά πράγματα.
Όπως και στην Κρήτη φαντάζομαι, τα ίδια πράγματα με εδώ είναι και χειρότερα, μπορώ να πω.
Στρατηγέ μου, επιτρέψτε μου, επειδή κάνω το σχόλιο από το φίλο που μου είπε στο τηλέφωνο ότι είμαι υπερβολικός και ίσως και να φοβίζουμε τον κόσμο, πρέπει να τον ταρακουνήσουμε τον κόσμο, γιατί τα κρούσματα δυστυχώς έχουν μπροστά μου τα νούμερα, είναι 18.221.215 σε ολόκληρο τον κόσμο, και συνάνθρωποι μας που έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό είναι ήδη στις 692.384, έτσι. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ υπερβολικός, υπερβολικά είναι τα νούμερα δυστυχώς που παρουσιάζονται. Λοιπόν, στρατηγέ μου, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, γιατί είχαμε μέρες όντως να τα πούμε και με εσάς αλλά και με άλλους συναδέλφους σας και αναλυτές γύρω από τα όσα μας συμβαίνουν, και εσείς που είχατε υπηρετήσει στην πρώτη γραμμή και εννοείται σε επιτελικές θέσεις κορυφαίες. Θέλω να μας πείτε τι γίνεται τελικά, γιατί και σήμερα έχουμε τον κύριο Ακάρ με θράσος να βγαίνει και να λέει ο Υπουργός των Εξωτερικών ότι οι Έλληνες συμπεριφέρονται συναισθηματικά και προκαλούν, τη στιγμή που είδατε κι εσείς ότι τις περασμένες τελευταίες 10-15 ημέρες είχαμε την πρόκληση στην Αγία Σοφιά με την προσευχή, με άτομα που δεν σέβονται καν το ναό να μπαίνουν μέσα, να ξαπλώνουν στα χαλιά για να φωτογραφίζονται και να γίνονται όλα αυτά που γίνονται, τη στιγμή βεβαίως που η Ελλάδα αντέδρασε, θα λέγαμε, ψύχρεμα και με τα πλοία μας και με το στρατό μας σε ετοιμότητα. Τους δείξαμε ότι είμαστε εδώ. Ένας στρατηγός θα ξέρει καλύτερα τα πράγματα, και θα ήθελα το σχόλιο σας για όλο αυτό που ζήσαμε και δυστυχώς θα εξακολουθούμε, στρατηγέ μου, να ζούμε.
Νίκο, είναι μια κατάσταση που δυστυχώς θα υπάρχει και θα υπάρχει για πολύ καιρό. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Είχαμε, όπως είπες και εσύ, στις 24 Ιουλίου του 2020 μια διπλή πρόκληση. Η μία ήταν η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, mm-hmm. και η πρόκληση με το Roots Race να παραμένει στην Ατάλεια με σκοπό να βγει να κάνει τις έρευνές του νότια της Κρήτης, Ρόδου, και τη διαδρομή αυτή στην ΑΟΣ, την ελληνική, όπως ξέρεις.
Mm-hmm.
Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το θέμα της Αγίας Σοφίας, είναι μια κίνηση, πιστεύω, υψηλού συμβολισμού από τον Ερντογάν, με πολλούς αποδέκτες, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο, καθώς στην πόλη υπήρχαν εκατοντάδες τζάμια, έτσι το ξέρεις πολύ καλά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Με την απόφαση αυτή λοιπόν θέτει ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό όπλο σε τυχόν διαπραγματεύσεις με την πατρίδα μας. Απευθύνεται σε ένα μεγάλο μέρος των εθνικιστών της Τουρκίας, που φαίνεται ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το επιθυμούσε αυτό το πράγμα, έτσι. Με την κίνηση αυτή λοιπόν ο Ερντογάν δείχνει και το μεγαλοεδιαρισμό του που έχει. Αφενός επιθυμεί να αντικαταστήσει το Γκεμάλ στο τουρκικό εθνικό υποσυνείδητο, στο οποίο μετέτρεψε την Αγία Σοφία ο Γκεμάλ το 1934, το θυμάσαι, αποτέμενος σε μουσείο,
mm-hmm.
αλλά απευθύνεται και στο σύνολο του σουνιτικού Ισλάμ, στο οποίο επιθυμεί να είναι ο ηγέτης του. Η Αγία Σοφία λοιπόν είναι ένα μνημείο της χριστιανοσύνης με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Τουρκία. 3 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, Νίκο. Και από αυτό έχει έσοδα 12 με 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Mm. Καταλαβαίνεις ότι και το κόστος του είναι μεγάλο για να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει κατά τη δικιά του κρίση.
Βεβαίως, έτσι είναι.
Λοιπόν, αυτά έχει στο μυαλό του ο Σουλτάνος και γι' αυτό αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά όπως είπες, οι ένοπλες δυνάμεις οι δικές μας στάθηκαν στο ύψος τους για μια ακόμη φορά, έτσι. Είδατε την αντίδραση. Ήταν άμεση, ουσιαστική και εντυπωσιακή. Μέσα σε λίγες ώρες είχαν επαδρωθεί τα πάντα. Εγώ τα έζησα εδώ πέρα.
Mm-hmm.
Γι' αυτό το έχω ξαναπεί και το έχουμε πει πολλές φορές. να δώσουμε μεγάλη προσοχή στις ένοπλες δυνάμεις μας. Είναι δυνατές και ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους όταν χρειαστεί. Πρέπει επιτέλους να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα και με κάθε κόστος. Αγορά νέων φρεγατών, εξυγχρονισμό των αεροσκαφών και συντήρηση των υπαρχόντων μέσων ώστε να είναι αξιόμαχα. Έχουμε τους καλύτερους πολεμιστές, Νίκο. Αν εξασφαλίσουμε τα παραπάνω, δεν φοβόμαστε τίποτα.
Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει όντως να έχουμε εμπιστοσύνη, κύριε Χωσάδα, στις ένοπλες δυνάμεις.
Φυσικά.
Και μάλιστα τώρα, πριν από λίγο, βλέπω ένα δημοσίευμα στο Πολίτικα και στο NGR σχετικά με τις ανατροπές στις ένοπλες δυνάμεις, που λέει τι αλλάζει στη θητεία και χιλιάδες προσλήψεις και γυναικών στο στρατό. Γιατί πρέπει να ανανεωθεί, θα λέγαμε.
Νίκο μου, έτσι, πρέπει να γίνουν αυτές οι προτάσεις, οι οποίες είναι προτάσεις χρόνων, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και πολύ σωστά ο αρχηγός Γεθά τις θέτει πάλι και πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί τώρα να υπάρχει μια θητεία με 9 μήνες.
Σωστά.
Μέχρι να μπει ο στρατιώτης έφυγε.
Mm-hmm.
Το καταλαβαίνεις αυτό. Πόσες αναβολές κάθε χρόνο, πόσες αναχωρήσει το εξωτερικό παιδιών. Δηλαδή η Ελλάδα πάσχει από στρατιώτες. Τουλάχιστον 12 μήνη θητεία. Εθελοντική στράτευση των γυναικών, όπως πολύ σωστά το αναφέρει το ρεπορτάζ αυτό.
Βέβαια.
Και πρόσληψη πενταετών οπλητών.
Έχει, είναι απαραίτητο. Λέει για νούμερο 6.000.
Ναι, Νίκο, γιατί αυτοί οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από πολλά χρόνια έχουν πλέον ενηλικιωθεί, έχουν γεράσει.
Έχουν γεράσει, σωστά. Σωστά. Και όση καλή διάθεση και να έχεις, πρέπει να έχεις.
Δεν μπορείς. Και η ηλικία κάποια στιγμή παίζει το ρόλο της, να το ξέρεις αυτό, έτσι δεν είναι.
Εσείς που τα έχετε ζήσει και είναι πολύ δύσκολο το να υπηρετείς, ας πούμε, σε μονάδες οι οποίες είναι μάχημες και πρέπει να είσαι συνεχώς προετοιμασμένος.
Ακριβώς.
Γιατί δεν κάθονται κάτω από ένα δέντρο, ας πούμε, και να διαβάζουν εφημερίδα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους μας.
Νίκο μου, είναι ένας οργανισμός, ο στρατός, που δουλεύει μέρα νύχτα. Δεν σταματάει ποτέ.
Mm-hmm. Άρα και η δική σας πρόταση είναι ναι, να γίνουν οι προσλήψεις.
Φυσικά. Mm-hmm. Φυσικά και πρέπει να γίνουν. Φυσικά πρέπει να γίνουν σε συνδυασμό με αυτό που σου είπα. Ότι πρέπει να πέσουν κονδύλια στις ένοπλες δυνάμεις. Δεν γίνεται δηλαδή από τον προϋπολογισμό. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της Ελλάδος θα έπρεπε να διατίθεται για τις ένοπλες δυνάμεις. Είμαστε μια χώρα που δυστυχώς περικλειόμαστε από εχθρούς. Mm-hmm. Είναι όλοι μας εχθροί. Δεν υπάρχουν καλοί γείτονες.
Ναι.
Δεν είναι μόνο η Τουρκία δηλαδή.
Δεν είμαστε, ας πούμε, στην Ολλανδία ή στις Σκανδιναβικές χώρες. Όχι, βέβαια.
Έτσι. Και να σου πω και κάτι, Νίκο. Ο πεινασμένος, δεν θέλω να ονομάσω, καταλαβαίνεις ποια κράτη εννοώ.
Mm-hmm.
Όταν θα χορτάσει κάποια στιγμή, θα έχει αυτός τις διεκδικήσεις του. Mm-hmm. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να γίνουμε ένα νέο Ισραήλ.
Mm-hmm. Μικρή αλλά δυνατή χώρα, θέλετε να πείτε,
έτσι,
για
ακριβώς
να καταλάβει ο κόσμος.
Όχι
έτσι
τόσο μεγάλο σαν το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ εξεφύγει, εντάξει. Αλλά μπορούμε κι εμείς να γίνουμε δυνατοί.
Mm-hmm.
Ακόμα πιο δυνατοί από ό,τι είμαστε.
Ναι, είναι αρκετά μεγάλη, υπολογίσιμη, θέλω να πω, δύναμη.
Δύναμη, ακριβώς.
Και μια και βάλαμε τώρα στη συζήτησή μας, στρατηγέ μου, ακριβώς αυτή τη διάσταση. Δηλαδή, από τη μια έχουμε την Αίγυπτο. Έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Λιβύη, με τον Ρώσο πλέον να θέλει να κάνει βάσεις εκεί. Είδαμε ότι υπάρχει ένα μπλόκο του αραβικού κόσμου στην Τουρκία και μια σκληρή επίθεση από τον αραβικό κόσμο που δέχεται η Άγκυρα, με πρώτη από όλες την Αίγυπτο, που ανακοίνωσε πως μέρος, λέει, των σεισμικών ερευνών που σχεδιάζει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζει ενδεχομένως τα ύδατα.
Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, Νίκο. Ήδη έχει ξεκινήσει τη διαπραγματεύση η κυβέρνηση, είναι σε πολύ καλό σημείο από ό,τι διαβάζουμε κι εμείς.
Mm-hmm.
Και αν επέρθει συμφωνία έστω και μόνο μερός, δηλαδή χωρίς να περιλαμβάνει κάποια κομμάτια όπως το Καστελόριζο που λέει σε πρώτη φάση,
mm-hmm,
έχω την αίσθηση ότι μετά από λίγο καιρό θα μπούμε και στο κομμάτι του Καστελόριζου και θα γίνει ενιαία η ΑΟΣ, οπότε θα αποκλείσει αυτή τη συμφωνία με τη Λιβύη που έχει κάνει η Τουρκία. Και δεν θα έχει πλέον καμία διεκδίκηση. Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι να επέρθει συμφωνία με την Αίγυπτο. Πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι, ναι. Αναμφισβήτητα σημαντικό, γιατί αν έκαθεν οι σχέσεις μας ούτως ή άλλως και σήμερα που μιλάμε ζουν εκεί
Έλληνες,
φιλικότατες. Και ζουν πολλοί Έλληνες εκεί, οι οποίοι πραγματικά έχουν υψηλότατο φρόνημα και αγαπούν την Ελλάδα. Εγώ είχα την τύχη να πάω μερικές φορές σχεδόν σε όλη την Αίγυπτο. Mm-hmm. Και έχουμε και τον πατριάρχη μας, τον κριτικό, τον κύριο Θεόδωρο. Δηλαδή
ναι.
Όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω στην διπλωματική σκακέρα, να δούμε τα συν και τα πλην και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, στρατηγία μου, συμφωνείτε?
Συμφωνώ. Νίκο μου, να σου πω κάτι. Η Τουρκία μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι δεν επιθυμεί διάλογο, αλλά αποδοχή των μονομερών διεκδικήσεών της και μάλιστα ανεφόρων, με την απειλή χρήση βίας, έτσι. Στο σύνολο των θεμάτων που θέτησε διάλογο είναι εθνικά και κυριαρχικά θέματα της Ελλάδος. Και αν η Τουρκία πάρει έστω και ένα μέρος από αυτά, θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αν θα ανοίξουμε διάλογο με την Τουρκία, αλλά κάτω από ποιους όρους και προϋποθέσεις θα γίνει αυτός ο διάλογος.
Σωστά.
Η Τουρκία δεν μας έχει συνηθίσει σε υπαναχωρήσεις, αν δεν πάρει ανταλλάγματα. Η αποκλιμάκωση λοιπόν με την απόφαση για αναβολή των ερευνών ενδεχομένως είναι ένας τακτικισμός στη γενικότερη στρατηγική που εφαρμόζει η Τουρκία στη χώρα μας. Δείχνει στη διεθνή κοινότητα ότι είναι έτοιμη για διάλογο και αφετέρου επιθυμεί να μας οδηγήσει σε διμερή διαπραγμάτευση, mm-hmm, χωρίς παραπομπή σε διεθνές δικαιοδοτικό δικαστήριο. Αυτή είναι η πάγια επιδίωξη της Τουρκίας, που τα προηγούμενα χρόνια μέσω κρίσεων και εντάσεων έχει δημιουργήσει έναν κατάλογο διμερών διαφορών που στο σύνολο είναι κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Έτσι, βάζει ζητήματα, μάλλον δεν μπορεί να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο σε περίπτωση που ασκήσουμε το νόμιμο εθνικό κυριαρχικό μας δικαίωμα επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Και βάζει κόκκινες γραμμές, όπως είναι η γαλάζια πατρίδα, η Κύπρος, διαμερισμό του φυσικού πλούτου στην Ανατολική Μεσόγειο, αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών, συμφωνία με τη Λιβύη. Mm. Άρα λοιπόν ο προβληματισμός είναι: είμαστε έτοιμοι εμείς να οδηγηθούμε σε διμερή διαπραγμάτευση με την Τουρκία με όλες αυτές τις κόκκινες γραμμές?
Mm-hmm. Ναι,
καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Βεβαίως, είναι πολλά τα ερωτήματα και θα περιμένουμε να δούμε τις καλύτερες απαντήσεις. Γιατί δεν σας κρύβω τώρα, στρατηγιώτη, να μου έρχονται μηνύματα, ας πούμε, γιατί ακούνε διάφορες φωνές με τις οποίες, ναι, εγώ βέβαια δεν συμφωνώ. Και χθες το βράδυ με πήρε κάποιος, γιατί του είχα πει ότι θα συζητήσω μαζί σας και λέει, ναι, ναι, να δείτε, λέει, που θα μας κάτσουν στο τραπέζι και τελικά θα τους δώσουμε το Καστελόριζο. Δεν είναι και τόσο ωραίες συζητήσεις αυτές.
Όχι, αυτά να μην, ούτε καν σαν σκέψη να μην περνάει από το μυαλό των Ελλήνων. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Σωστά,
το Καστελόριζο είναι και ήταν ελληνικό και έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα. Το ξέρουμε όλοι αυτό το πράγμα.
Βεβαίως.
Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο με την ΑΟΣ μας.
Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή να μην περνάει πράγματι από κανένα στο μυαλό ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Μία στο εκατομμύριο.
Οποιαδήποτε κυβέρνηση, ακόμη και η χειρότερη κυβέρνηση που μπορεί να έχει περάσει από την Ελλάδα, δεν θα τολμούσε.
Ότι θα πουλήσουν κομμάτι, ναι, ελληνικό.
Δεν θα τολμούσε να κάνει κάτι.
Όχι, Νίκο μου, με τίποτα. Με τίποτα.
Καλά κάνετε.
Θα τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων μας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Βεβαίως. Και για να κλείσουμε έτσι την ωραία συζήτησή μας, γιατί έχω τη χαρά έτσι να σας έχω, πολύ πολύ χαίρομαι πραγματικά, διότι ό,τι λέτε είναι.
Και εγώ, Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
Εμπεριστατωμένο και περνάμε και το μήνυμά μας. Δεν θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να σκεφτόμαστε αρνητικά. Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή δύναμη και ο Τούρκος δεν πρόκειται να τα βάλει σε έναν οργανωμένο στρατό απέναντι. Κάνει,
Νίκο,
αυτά που θέλει εκεί από τον Μπέρνια.
Ακριβώς.
Το
Νίκο μου, αυτοί είχαν την εντύπωση ότι με την κρίση που περάσαμε την οικονομική, η Ελλάδα ήταν διαλυμένη. Η Ελλάδα δεν είναι διαλυμένη. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρές και θα γίνουν ακόμα πιο ισχυρότερες, γιατί πιστεύω ότι έχει περάσει το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πιο δυνατές. Και βλέπεις, η αντίδραση είναι άμεση. Να μην φοβάται ο κόσμος, να έχει εμπιστοσύνη στο στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις, στο ναυτικό, στην αεροπορία και να είναι σίγουρος ότι όταν χρειαστεί, αν χρειαστεί, που απεύχομαι να χρειαστεί, θα είναι εκεί, στην κατάλληλη ώρα όταν πρέπει. Mm-hmm.
Στατηγέ μου, σας ευχαριστώ και σήμερα για την συζήτηση
και
που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να φυλάτε θερμοπύλες.
Χαρά μου που μιλάω μαζί σου, ειλικρινά. Να είσαι πάντα καλά και σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνεις.
Και εσείς να είστε καλά, χάρηκα, τα λέμε.
Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
Επίσης.
Στους ακροατές σου, να είσαι καλά.